Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Salygaitė, čia laida Gyvenu Europoje. Šiandien joje išgirsite svarbiausias Europos komisijos viceprezidentės už konkurenciją atsakingos eurokomisarės Margrethe Vestager mintis, išsakytas išskirtinėme interviu Euronet Plus projektui, kuriame dalyvauja ir žinių radijas. Interviu metu žurnalistai iš įvairių ES šalių uždavė jiems rūpimus klausimus, susijusius su ponios Vestager kuruojamomis sritimis. Nieko nuostabaus, daugiausia dėmesio skirta Ukrainai, na o mes savo ruoštų paklausime apie ES ir Kinijos santykius Rusijos sukelto karo Ukrainoje fone ir Lietuvos nesutarimus su Pekinu kontekste. Tad jūsų dėmesiui svarbiausios mintis iš šio pokalbio. Eurokomisarės teigimu, karas Ukrainoje parodė, kokia svarbi yra duomenų apsauga.
Mes vis dar dirbame dėl tikros skaitmeninės bendros rinkos. E-parašas, e-tapatybė tikrai progresuoja, kad duomenys keliautų dar sparčiau, kad debesijos paslaugų rinka diversifikuotųsi, kad verslui, valdžios institucijoms, skirtingoms įstaigoms būtų prieinama vienoda kokybė siekiant saugoti savo duomenys debesise. Visa tai progresuoja, konkretų žingsniai yra žengiami. Paradoksalu, kad čia nemažai išmokome iš karo Ukrainoje, nes man atrodo, kad per savaitę ar 10 dienų ukrainiečiai sugebėjo visą savo valstybės administravimą perkelti į debesis. Man atrodo, kad 16 iš 17 ministerijų dabar pilnai funkcionuoja, nes visų jų duomenys yra pilnai perkelti į debesis, kurie administruojami už Ukrainos ribų, užtikrinant, kad tie duomenys yra saugūs. Aš manau, kad tai yra labai geras pavyzdys to, kaip duomenų laikymas debesise suteikia saugumą. Manau, kad turime prie to priprasti, kad ne tiek fizinis duomenų artumas yra svarbiausia, kiek galimybė juos pasiekti ir žinoti, kad tai, kaip jie yra laikomi, yra visiškai saugu.
Karas Ukrainoje neabejotinai yra humanitarinė katastrofa, bet taip pat turi milžiniškų geopolitinių ir ekonominių pasekmių Europos Sąjungai. Taigi kolegos iš Rumunijos radijos svarsto, ar komisija yra pasirengusi lanksčiai žiūrėti į šalių narių pagalbą verslams, kad šios galėtų paremti įmonės, kurios labiausiai nukentėjo ir nuo karo Ukrainoje, ir nuo sankcijų.
Mums tai buvo akivaizdu nuo pat pirmos dienos, nes dalis Rusijos pasiruošimo invazijai mažiau ar daugiau buvo energetikos krizės iššaukimas. Tam buvo keletas kitų šaltinių, tačiau dujų kainų šuolis buvo pagrindinis energetikos krizės veiksnys. Taigi mes turėjome energetikos krizę, tada invaziją, su jie žinoma ir sankcijas. Taigi mes nustatėme pirmosiomis dienomis, ką mes vadiname laikinąją sistemą krizėms valdyti, kas leidžia šalims narėms tiesiogiai padėti verslams, kurie kenčia arba dėl sankcijų, arba turi problemų dėl energetikos krizės. Tai jau nustatyta ir matome jau pirmasis pakurtas schemas šalyse narėse. Matome, kad tai skiriasi nuo to, ką darėme pandemijos metu. Pandemijos metu valdžios prašė verslų užsidaryti, klientų likti namuose, tam reikėjo imtis kompensavimo priemonių. Dabar, žinote, tai kitokie verslai, kuriems skausmingos sankcijos. Taigi tai yra sukurta, nes tai yra išskirtinai sunkus laikai. That's sort of took one set of measures to compensate. Now, you know, it's a different set of businesses who have you know, the sore end of the sanctions. So that is in place because these are extraordinarily difficult times.
Kolegė Marta iš Bulgarijos radijo domėjosi, ar tokios šalys kaip Bulgarija ar kitos bendrijos narės, kurios taip pat stipriai priklausomos nuo rusiškos naftos, gali tikėtis, kad bus galima nukrypti nuo rusiškos naftos embargo. Štai eurokomisarės atsakymas.
Manau, kad čia raktas yra solidarumas. Tai yra tiesiog natūralu, kad daugiau laiko užtrunka tartis dėl 6-ojo sankcijų paketo. Nes tai bus labai nepakeliama Rusijai, bet taip pat bus reikšmingas perėjimas šalims, kurios stipriai priklauso nuo rusiškos naftos. Ji tenka įvykdyti per labai trumpą laiką. Žinoma, kad tai imlu laikui bandyti išsiaiškinti, kaip su tuo susitvarkyti. Nes piliečiai turi žinoti, kad tai yra suvaldoma, kad valdžia yra pajėgi paremti sankcijas. Man svarbu yra ne tai, kad būtų leidžiama nukrypti nuo sankcijų nuostatų, o matyti, kad kitos šalys narės atsistoja padėti. tai yra vienintelis būdas su tuo susidoroti, nes tada mes turime du efektus vienu metu. Mes įgyjame nepriklausomybę nuo rusiškos naftos ir galime planuoti ateitį, kaip pereiti prie atsinaujinančios energijos ir kaip tai padaryti europietiškai, kad nei viena narė nesijaustų, kad buvo palikta viena spręsti savo problemų. Sankcijoms tampant vis įkyresnėms, labai svarbu, kad tarp valstybių narių būtų vienybė. So that no member state feel that they are left just to solve their problems on their own, because since these sanctions becomes more and more intrusive, really there is a need for member states to come together.
Paklausta apie tai, ar ką Europos komisija galėtų patarti šalims narėms, kad šios sumažintų naštą vartotojams dėl išaugusių energijos kainų, bet tuo pačiu išsaugotų konkurenciją bendrojoje rinkoje, ponia Vestager atsakė, kad šie sprendimai pačių valstybių rankose ir komisijos esminis patarimas tiesiogiai remti tuos, kuriems kainų šokas skausmingiausias.
Well, here member states, they are in the driving seat because as said there are huge differences.
Čia valstybės narės sėdi prie vairo, nes skirtumai tarp jų yra didžiuliai. Ar vartotojai turi ilgalaikius kontraktus, ar jie yra tiesiogiai paliesti dėl energijos kainų akcijų rinkose. Ką mes patartume šalims narėms daryti, tai tiesiogiai paremti namų ūkius, kurių biudžetai labai maži ir kurių per savaitę ar mėnesį uždirbamas pajamas išaugusios energijos kainos praktiškai suvalgo. Taigi taikyti tiesiogiai į vartotojus ir juos remti. Žinoma, tai kainuoja, bet tikėkimės tokios priemonės neprireiks labai ilgam laikui, net jei ir manome, kad aukštos kainos laikysis dar kurį laiką.
Kolegos Richards iš Latvijos radio klausimas skambėjo taip. Praėjusią savaitę pristatėte Europos gynybos pramonės stiprinimo planą, kuriame kalbate apie būtinybę ES šalims investuoti kartu, kad būtų sukurta sinergija. Ir teoriškai tai tikrai skamba gerai. Bet kas verčia manyti, kad po pavyzdžiui Vokietijos nenoro leisti siūsti savo šalyje pagamintus ginklus į Ukrainą, kils noras pirkti vieniems iš kitų ginklus?
It has been a bit of a headache for us why this has not happened before. Because we have a benchmark, we would like 35% of military spending to be spent together.
Tai mums šioks toks galvos skausmas, kodėl tai neįvyko anksčiau, nes mes turime gaires, norėtume, kad 35% gynybos išlaidų būtų išleidžiami šalių narių kartu. Šiandien tai apie 10% ar kažkas panašaus. Aš manau, kad dalykai pasikeitė. Karas pakeitė Europą. Manau, kad kiekvieną savaitę mes vystome savo mąstymą. Faktas, kad tiek daug bendrijos narių pasižadėjo padidinti savo gynybos biudžetus, faktas, kad tiek daug narių siunčia savo įrangą Ukrainai, žinoma, kartu su Jungtinėmis valstijomis, norint užtikrinti, kad ukrainiečiai bus pajėgus apsiginti, tai lėmė tikrai išaugusią paklausą. Nes ne tik, kad grėsmės išaugo, kibernetinės grėsmės tikrai auga, bet ir grėsmė, kad kažkas iš tikrųjų gali įsiveržti į tavo teritoriją. Žinote, prieš pusę metų mes kalbėjome, na kur jau, kas čia puls, o dabar mes esame visai kitoje situacijoje. Ir dabar reikia papildyti savo atsargas, nes amunicija yra naudojama, transporto priemonės yra naudojamos. Visa tai reikia papildyti. Taigi manau, kad yra pasikeitusi situacija ir yra pasikeitusi mąstysena. Ir tai, kad apie ką mes čia kalbame, yra mokesčių mokėtojų pinigai. Taigi kiekvienas mokesčių mokėtojas turi lūkesčių, kad išaugęs finansavimas bus naudojamas kuo efektyviau, o taip pat reikš geresnę sąveiką tarp skirtingų karinės įrangos dalių, kad būtų lengviau kartu panaudoti tai, į ką iš tikrųjų investuoja kiekviena nacionalinė armija ar gynybos pajėgumai. Tačiau tai pareikalaus daug pastangų, nes valstybių narių pozicija yra tokia. Perku savo daiktus pats.
Na ir klausimas iš Lietuvos žinių radio. Matant tai, kaip Kinija konfliktuoja su Lietuva, viena iš ES narių, kokias eurokomisarė išvelgia perspektyvas tolesnėme ES ir Kinijos bendradarbiavime?
Well, that of course makes it increasingly difficult. And this is why we have put in place sort of these measures to work against cohesive actions.
Žinoma, tai tampa vis sunkiau, todėl mes taikome priemonės, kad galėtume veikti prieš tokius prievartinius veiksmus. Nes kartais tai daroma tokiais būdais, kai normalios tarptautinės taisyklės iš tikrųjų neveikia ir verčia sakyti, akivaizdu, kažkas čia yra blogai. Bet jie padarė tokių posūkių ir išsisukimų, kad normali reguliacija neveikia, todėl mes turime naują įrankį prieš prievartinės priemonės. Ir mūsų santykiai su Kinija yra sudėtingi, nes jie yra sisteminė varžovė. Mes laikome pilnavertėmis demokratijomis, jie yra ekonominiai konkurentai. Europoje mums reikia padaryti daug daugiau, mums reikia kitokio apsisprendimo lygio. Bet tuo pačiu Kinija yra svarbi partnerė kovoje su klimato kaita. Nesvarbu, kaip mums gerai sekasi tai Europoje, mums reikia šioje kovoje ir Kinijos, ir Indijos, ir Jungtinių valstijų. Žinote, mums reikia viso pasaulio susitelkimo. Ir manau, kad tai svarbu, jog mes galime turėti kompleksinius santykius, nes jei šiame pasaulyje mes dirbtume tik su tai žmonėmis, kurie yra tokie pat kaip mes, nemanau, kad mes sugebėtume keistis taip greitai, kaip mes turėtume. Bet manau, kad yra labai svarbu, kad mes turėtume įrankius pasakyti, tai yra blogai, tai turi pasikeisti.
Taip išskirtinėme interviu Euronet Plus projektui sakė Europos komisijos viceprezidentė už konkurenciją atsakinga eurokomisarė Margaret Vestager. Šį kartą laidoje Gyvenu Europoje tiek. Įrašą rasite žiniuradijas.lt.